Dod atoch chi y bore yma. Os oes Beibl gyda chi, please trowch gyda fi i Efengyl Ioan, penod 17, un o penodau mawr. 17 ac 19. Pan godwch chi bore yma a dod yn y car lawr yma, fe ddeithwch chi basio tu ar ôl tu ar ôl tu ar y ffordd yma i Fangor, i'r eglwys fan hyn, lle na fydd yna bobl yn dod i eglwys y gwbl. Falle bod nhw'n ei gwlau, falle bod nhw'n edrych ar Match of the Day ddoe, ar FA Cup Final, falle bod nhw dal yn edrych ar Game of Scarlets. Hynny yw, does na ddim diddordeb y gwbl. A falle byddwch chi'n mynd bod efori a cwrddach cymdogion a bydd rhywun yn gofyn i chi beth wnaethwch chi ddoe a byddwch chi'n dweud bod chi wedi mynd i'r capel a fyddan nhw'n gallu gweud falle, wel, mi chi deall bod chi'n eisiau gwybod rhywbeth am Iesu Grist wedi'r cyfan, mae enryw ddyn arbennig, oedd enryw athro da, ond beth ych chi'n gwneud yn y capel? A byddwch chi'n gweud, wel, oedd yna ddyn yna ac oedd wnaethon ni ddarllen y Beibl, wnaethon ni ganu, wnaethon ni weddio, ond y prif beth oedd yn digwydd, wnaethon ni ddarllen y Beibl a wnaeth rhywun esbonio'r Beibl i ni. A fan yna, falle byddech cymydog chi neu'ch ffrind yn dweud, chi, wel, fi'n gallu deall bod chi eisiau gwneud rhyw ffest am Iesu Grist. Oedd e war y teg yn rhywun pwysig. Ond darllen y Beibl a credu fod y Beibl yma yn wirionedd, dwi ddim yn gallu deall hynny o gwbl. Mae hwnna tym bach dros y top. A falle wrth baso a dod i'r capel yma bore yma a gweld cartrefi, ddim yn gwir ddordeb i ddod i glywed gair Dyw yn cael ei brethu, mae yna rhyw amheion yn codi yno chi. Beth i fi'n gwneud? Pam i fi'n dod yma o gwbl i wrando rhywun yn ceisio esbonio y Beibl? Odi'r Beibl yma o unrhyw werth y gwbl? Sut ry'n ni'n ateb cwestiynau fel hyn ac ymheuon fel hyn? Wel, ry'n ni'n dod ac ry'n ni'n gofyn beth oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei gredu am air Dyw. Wedi'r cyfan, allwn ni ddim gwahanu, wel, mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhywun arbennig, ond ni ddim yn cymryd y Beibl o ddifri. Na, beth ry'n ni'n ei feddwl, beth oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei feddwl am air Dyw? A dyma fe'n gweud yn Ioan 17 ac adnod 17, cysegra hwy yn y gwirionedd. Dy air di yw'r gwirionedd. Dyna mae'r arglwydd Iesu Grist yn credu am air Dyw. Mae e'n credu bod gair Dyw. Ac mae yna dri peth yn fyr iawn bod yma ni am edrych arno wrth edrych ar y geiriau yma. Yn gyntaf mae yna ddatganiad yma. Yn ail mae yna ddeisyfiad yma. Ac yn drydydd mae yna weithred neu mae yna weithredu yma. Sut mae'r arglwydd Iesu Grist yn trin yr ysgrythur? Wel, yn gyntaf, dy air di yw'r gwirionedd. Nawr, yn ymhenod 17 o Efengyl Ioan yma, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio ar Dduw ei dad. Ni'n galw'r weddi yn gweddi arch offeiriadol Grist. Gwaith yr offeiriad Hen Testament oedd dod â phobl at Dduw, ac yng nghanol ei weddi dros ysgyblion, mae'n gwneud y datganiad rhyfeddol yma, dy air di yw'r gwirionedd. Chi'n gweld yr hyn yn syml mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei wneud, yn dweud fod yna ddim awdurdod uwch na gair Dduw. Dyna mae'n ei ddweud yma. Does yna ddim awdurdod uwch na gair Dduw. Nawr, i'r rhai o chi sy'n adnabod fi, bydd rhai o chi'n gwybod taw un o'r pethau dwi'n hoffi gwneud yw pysgota. A dwi'n hoffi mynd allan o'n i allan pwy nos ar y tywi yng Nghyfyrddin yn ganol nos. Yr awdurdod yn pysgota'r nos am y Frithyll y Môr, Sea Trout, yw Hugh Faulkes. Bych chi ddim wedi clywed am e? Ond mae gydag y lyfr. A fi'n siŵr byddech chi'n... Hugh Faulkes, Sea Trout Fishing. Dyna yr awdurdod. Dyna y llaw lyfr. Does yna ddim byd mwy i ddweud am bysgota yn y nos, nes i gan Hugh Faulkes i ddweud yn ei lyfr Sea Trout Fishing. Ond chi'n gweld, pan bod yr arglwydd Iesu Grist yn dweud fan hyn, dy air di o'r gwirionedd, mae'n mynd yn i'r tir ucha posib, i awdurdod uwch. Sylwch sut ni rhoi fe, dy air di yw'r gwirionedd. Dyw e ddim yn dweud mae dy air di yn wir, byddech hynny'n disgrifio rhyw rhinwedd am y gair. Sef e jyst yn dweud mae dy air di yn wir. bydde fe'n disgrifio rhywbeth am y gair. Na, na, mae e'n mynd yn uwch na hynny, mae e'n gweud yw'r gwirionedd. Mae'n debyg fod e'n gliriach fyth yn y groeg. Nid ansoddair, dim i fydd y ddysgu gramadeg i chi o gwbl, ond nid ansoddair yn y groeg mae sy'n cael ei ddefnyddio. Hynny yw fan hyn, mae gyda ni ansoddair, dair di yw'r gwirionedd, mae'n dweud rhywbeth yn esbonio rhywbeth am y gair. Ond yn y groeg, beth sy'n gyda chi yw gwirionedd yn y groeg yn enw. Hynny yw mae'n label sy'n derfynol. Beth mae enw yn ei gyflawni? Wel, mae enw yn dweud wrthon ni beth yn derfynol yw peth. Mae gyda chi fwrdd neu mae gyda chi gader, mae gyda chi ole. Hynny yw, yw'r gwirionedd. Pan yn meddwl am air Dyw, mae'r arglwydd eisiau gwybod pa enw allwn ni roi arno fe, pa label terfynol fel petai allwn ni roi arno fe, ac mae e'n dweud, ie, gwirionedd, gwirionedd. Does yna ddim unrhyw awdurdod yn uwch i'r arglwydd Iesu Grist na gair Dyw. Gair Dyw i'r arglwydd Iesu Grist yw ffon fesur lle mae popeth arall sy'n honni bod yn wirionedd yn gorfod cael ei fesur yn ei ôl. Ac yn sicr, heb amheuaeth, pan i chi'n edrych ar weinidogaeth gyhoeddus yr arglwydd Iesu Grist i fywyd e, i chi'n gweld hyn, taw yr gair Dyw, taw yr hen testament, oedd ffon fesur yr arglwydd Iesu Grist. Yn sicr o safbwynt hanesyddol i chi'n gweld hyn. Chi'n troi a chi'n edrych ar Matthew, penod 12, adnodau 40 i 42. Chi'n cael y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn dod ac yn gofyn am arwydd oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist ac yn ceisio arwydd. Sut mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ateb nhw? Oherwydd fel y bu Jona ymol y morfil am 3 diwrnod a 3 nos, felly bydd mab y dyn yn nyfnder y ddaear am 3 diwrnod a 3 nos. Yna mae'n mynd mlaen ac mae'n dweud yn adnod 42, bydd brenhines y de yn codi'n y farn gyda'r gynhedlaeth hon. Oherwydd daeth hi o'i thafodd y ddaear, doethineb Solomon. Chi'n cael Jona, brenhines y de, brenhines Sheba, a Solomon, hynny yw, ydy'r arglwydd Iesu Grist yn credu fod rhain yn rhyw gymeriadau tylwythteg? Dim o gwbl. Dyma i chi gymeriadau o sefyllfaoedd hanesyddol. Mae Crist yn gweld gair Dyw yn wirionedd. Fe allwch chi ddibynnu arno fe ar ffeith hanesyddol. Chi'n gweld oedd na ddadle yn ystod yn wedig y ganrif ddetha pan oedd rhyddfrydiaeth yn codi i ben. Wel, chi ddibynnu ar y Beibl am bethau sy'n ymwneud am ffydd, ond am bopeth arall ni'n cymryd gyda Finch Mawr o Halen. Ond na, nid yna mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud o gwbl fan hyn. Mae e'n wir, bob gair mae ohono fe'n wir. Ond mae yna fwy na jyst rhyw ffeithiau hanesyddol yma. Roedd yr Iesu yn gweld y athrawiaeth gair Dyw yn awdurdodol hefyd. Chyma, mae'n hynod o ddiddorol pan fod awdurdod yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei gwestiynu. Sut mae e'n ymateb? Odyw yn ymateb drwy neu rhyw wirthiau, drwy rhyw ddanfon, rhyw dan, rhywbeth o'i ddwylo, rhywbeth felly? Na, fel arfer, mae e'n ateb drwy esbonio awdurdod gair Dyw. Yn wir, yn y bregeth ar y mynydd, un o'r pethau cyntaf mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud yn y bregeth ar y mynydd, yw dangos awdurdod gair Dyw. Matthew 5 ac adnod i. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, hyd nes deiar ddarfod, ni dderfydd yr un llythyren a'r un manylun lleiaf o'r gyfraith nes i'r cwbl ddigwydd. Dim un iot fel petai. Dim un o'r sgrifau lleiaf yn yr iaith Hebraeg. Dim un fel bydden ni'n gweud, dim un sillaf, dim un byd yn cael ei adael mas. Chi'n gweld, mae'r arglwydd Iesu Grist. Gair Dyw. Lara chi'n mynd i Ioan penod 10, a chi'n darllen yn adnod 34 a 35. Fyn yna mae'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion, dyn nhw ddim yn hoffi bod yr arglwydd Iesu Grist yn galw Dyw yn dad, ac yn gwneud ei hun yn gydradd a Dyw i dad. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist unwaith eto yn dyfynnu o Salm 82 adnod 6, a'r geiriau mae e'n dweud yw hyn, ac ni ellir ddyddymu ysgrythyr, na i farchen eich chi. Ioan, penod, dych fydd alfyn hyn nawr, Ioan penod 10 ac adnod 35 a 36 i chi. I ni'n cael yr argrydd Iesu Grist fan hyn yn dweud, a tebodd Iesu hwythau, onid yw'n ysgrifenedig yn eich cyfraith chwi fe ddwedais i diwiau edrych, os galwodd ef yr hau y daeth gair diw atyd yn ddiwiau ac ni ellir diddymu'r ysgrythyr, sut yr ydych yn dweud yr wyt yn cablu. Nag yw yn ddiddorol. Pan fod awdurdod yr argrydd Iesu Grist yn cael ei herio dro ar ôl tro ar ôl tro, lle mae e'n mynd? Mae e'n mynd i brofi awdurdod nôl yn yr ysgrythyr. Pam bod yr argrydd Iesu Grist yn gwneud hyn? Pam bod e'n cydnabod awdurdod ysgrythyr? Wel, o achos yn syml yn meddwl yr argrydd Iesu Grist, mae Duw oedd awdur y gair. Mae Duw oedd awdur y gair. Chi'n cymryd mwy o sylw yn ôl beth sydd wedi cael ei ysgrifennu, yn ôl pwy sydd wedi ysgrifennu fe. Tysyn ni'n dod o dau draethawd i chi bore yma, ac yn rhoi dau draethawd i chi. Tristan Hallam wedi ysgrifennu un, Saunders Lewis wedi ysgrifennu un. Fydd yn cael fwy o sylw gyda chi. Ysgrifennu, ddim yn credu, ond yw Saunders Lewis? Awdurdod! Wel, mae'r argrydd Iesu Grist oedd edrych ar air Duw yn gweud, hwn yw'r awdurdod. Neu un esiampl y tro chi'n troi Matthew penod 12 ac adnod 20 a 2, adnod 30 a 2. Ac mae fan hyn mae'r Saduceiaid yn bygwth ac yn herio'r argrydd Iesu Grist. A mae'r argrydd Iesu Grist yn ei ateb nhw drwy eto ddifynu o'r ysgrythyr. Ond ynglyn ag atgyfodiad y meirw, onid ydych wedi darllen, y gair a lefarwyd wrthych gan Dduw. Mae fi yw Duw Abraham ac Isaac a Duw Jacob. Hynny yw y gair a lefarwyd wrthych. Pan fod eich cymydog chi'n gweud, wel ie, lle i ddeall fod ti'n eirio ffys am yr... Wedi'r cyfan oedd e'n rhyw athron i'r... Ond fi ddim yn deall bod ti'n cymryd gair Duw o ddifri. Rwydd Iesu Grist i hun yn ei ddweud, mae dyma air Duw. Nawr wrth gwrs, mae'n amrywiaeth yng air Duw. Yn bell waith i chi'n cael naratif hanesyddol, dro arall i chi'n cael barddoniaeth, dro arall i chi'n cael geiriau doethineb, dro arall i chi'n cael hanes. Ac eto, te pa arddull, boed e'n arddull barddoniaeth, boed e'n arddull apocalyptef, te beth yw'r arddull, te pa wahanol awduron dynol, eto mae'r argrydd Iesu Grist yn cymryd bod rhain yn eiriau Duw. Dyna sut oedd yr argrydd Iesu Grist yn gweld yr ysgrythyr. Duw oedd yn siarad. Ac felly, mewn unrhyw achlysur pan fod ei awdurdod i'n cael ei gwestiynu, mae e'n mynd nôl i air Duw. Gair nad oes dim byd yn uwch i statws. Gair sy'n chi'n eich mesur sy'n honni bod yn wirionedd. Sut ych chi'n ateb? Pan fod eich amheion chi'n dod, wel, i eich ei dderbyn rhai pethau Iesu Grist. Eich ei dderbyn falle fod e wedi dod i'n achub ni o bechod, ond ydw i'n derbyn gair Duw fel gair anfeiledig. Mae'r Iesu Grist yn datgan, dy air di yw'r gwirionedd. Gallwn ni ddim derbyn yr argrydd Iesu Grist, ond gwrthod gair Duw. Dyw'r argrydd Iesu ddim yn gadael i ni wneud hynny. Ond mae yna fwy na dim ond datganiad fan hyn y bore yma. Nid datganiad ar ben ei hunan sydd yma, mae yna gyd-destun yma. Mae'r argrydd Iesu Grist yn gweddio ar Dduw i dad, ac felly yn ail mae rhaid ni edrych ar y deisyfiad sydd yma, y deisyfiad. Wrth fod yr argrydd Iesu Grist yn gweddio ar Dduw i dad, mae e'n gofyn rhywbeth i Dduw i dad. Mae e'n deisyfu rhywbeth ar gyfer ei ddisgyblion. Cysegra hwy yn y gwirionedd. Nawr, mae'r gair cysegri ddyw e ddim yn air ni'n defnyddio bob dydd fel petai, ond bydde fe'n air wrth gwrs bydde yn eirfa i ddew y ganrif gyntaf. Bydde fe'n edrych nôl i'r Hen Testament ac yn cofio bod yna dri pethau wrth gwrs yn cael ei gysegri. Beth oedd y cysegri yma? Cael ei gosod ar wahân i waith arbennig. Dyna oedd cysegri. Cael ei gosod ar wahân i waith arbennig. Felly oedd gyda chi yr offeiriad fydde'n cael ei gysegru yn tywallt olew drosto ar gyfer gwaith arbennig o fod yn Eiriad fe gyfyd gyda chi'r proffwyd hefyd ar echlysuron yn cael ei gysegru ar gyfer y gwaith y broffwydo, ac fe fydd gyda chi'r brenin hefyd. Fyddai'n cael olew wedi dywech drosto yn cael ei gysegru ar gyfer gwaith arbennig. Chi'n modd, pan oedd y ffeiriad yn dod yn y ffeiriad, oedd e ddim yn ymateb i ryw hysbyseb yn y papur, ddim yn ymateb i ryw CV oedd rhaid ei greu, na. Oedd Dyw wedi neilltuo fe i waith arbennig. Ar gwydus i Grist wrth weddio am ei ddisgyblion e, yn meddwl beth sydd ddim yn mynd i wneud y disgyblion yma yn abal ar gyfer y gwaith dwi'n i'r hoed ar ei gyfer nhw, cysegra hwy yn y gwirionedd. Dy air di yw'r gwirionedd. Chi'n gweld, yn dysgu'n dyn ni yn ein dydd ni pan chi'n cael mynd am swydd arbennig, beth sy'n rhaid chi'n neud yw ymddiried yn eich gallu chi eich hunan. Bron y, well, yeah, bron o ysgol gynradd erbyn hyn, i chi'n adeiladu eich CV i fyny, i chi'n dod â'ch cymwysterau, ac i chi'n dod mewn i swydd, i, pan bod chi'n ymgeisio am swydd, dyma eich CV i chi, dyma pa meddylsyn ni gael y swydd. Ond chi'n gweld, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweithio, dwi am i'r disgyblion yma gael eu gosod ar wahân ar gyfer gwaith arbennig, yn y gwirionedd, ond nid i gwirionedd nhw, nid i gallu nhw, dy air di yw'r gwirionedd. Dyna'r CV sy'n gyda ni. Mae hwn yn gymryd o gysur i ni y bore yma yn diwe. Chi'n meddwl am y tain yn eithaf chi baso bore yma yn dod, a felly dim diddordeb yn yr efengil, dim diddordeb yn dim byd, a chi'n meddwl sut ar wyneb deiar, beth sydd gyda fi i gynnig i'r bobl yma, ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweud am ei ddisgyblion, cysegra hwy yn y gwirionedd. Gosod nhw ar wahân ar gyfer yngwaith i yn y gwirionedd. Ond beth yw'r gwirionedd yna? Dy air di yw'r gwirionedd. Dyna'r cysur sydd i ni bore yma. Dwi ddim yn mynd at bobl gan gynnig fi yn hunan, diolch byth am hynny. Dwi'n mynd at bobl oherwydd fod yna wirionedd yw gynnig iddyn nhw. Gair Dyw. Dyna mae'r arglwydd Iesu Grist gofyn fan hyn. Mae e'n gofyn i Dduw i'w gosod nhw ar wahân i ddisgyblion nhw drwy air y gwirionedd. A dyna mewn gwirionedd oedd wedi digwydd i'r disgyblion yn barod. Roedd gair Dyw, gwirionedd Dyw wedi dod ati nhw, a nawr oedden nhw'n bobl wahanol. Chi'n edrych ar adnod 8, nath Dafydd i ddarllen e. Yr arglwydd Iesu Grist yn gweddio, oherwydd yr wyf wedi rhoi iddyn twy y geiriau rhoddesti i mi, a hwythau wedi derbyn. A chanfod mewn gwirionedd mae oedd wrth ei ti y deithym, a chredu mai ti am hanfonodd i. Chi'n gweld dyna oedd wedi digwydd iddyn nhw. Oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi dod mewn i'w... Grist wedi dod â geiriau Dyw yn wir wedi datguddio Dyw i hun iddyn nhw oherwydd i fod... As y gair, calon y gwirionedd oedd fod Iesu Grist yn ddanfonedig Dyw, yn wir fab Dyw. Roedd Grist wedi dod â gair Dyw i'r disgyblion. Gair oedd yn tystio amdano ei hunan, ei fod e wedi dod o'r nef o ddi wrth Dduw. A disgyblion, chi'n meddwl bod nhw'n ddigon sigledig, er yna neuddfed wedi derbyn y gwirionedd am Iesu. Ac felly roedd y gwaith o gysegru o gosod ar wahân i Dduw wedi dechrau. Beth yw'r ergyd i ni? Yr ergyd i ni ddim dod at Dduw. Does na'r gwasanaeth Dduw heb gredu'n yr arglwydd Iesu Grist. Dim cysegru. Yr arglwydd Iesu Grist yn dweud, yn dwe, yn Ioan meddeto ynghynt, Ioan 14 ar 16, mae fi'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Gwirionedd Crist yw gwirionedd Dyw. Ond er bod y disgyblion di neb derbyn y gwirionedd am Grist, roedd na ganlyniadau difrifol i'r derbyn. Fe fydden nhw'n cael ei gwrthod. Adnod 14. O'r wyf wedi dy air di, hynny yw y gwirionedd, ac y mae'r byd wedi eu cysau nhw. Am nad wyf fi'n perthyn i'r byd. Un gair Dyw, fe fydde'r disgyblion yn cael ei gwrthod. Chymru, mae'r newid yma, mae'r cysegru yma, mae'n cael ei gosod ar wahân gan Dyw, yn meddwl bod nhw'n cael ei gosod ar wahân o'r byd. Naw gwirionedd am yr arglwydd Iesu Grist doedden nhw ddim yn perthyn i'r yma. Fan hyn yw teirnas, yr un drwg, teirnas Satan. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod, mae'n cyflwyno i ddisgyblion yn ddiogel i Dduw y Tad. Pam i fod yn cyflwyno nhw'n ddiogel oherwydd bod y gwirionedd mae e wedi ddatgelu am Dduw a'n gwirionedd mi hunan yn meddwl fod y byd yma yn ei casau nhw. Fi'n gwybod rhywbeth pwysig iawn dyn ni ddysgu fan hyn. Dydy gwirionedd y Beibl ddim yn boblogaidd. Ac i ni'n byw mewn byd lle sut mae gwirionedd yn cael ei sefydlu yw ydyw yn boblogaidd neu beidio. Mae e fath o wirionedd X Factor. Ar yr X Factor, i chi'n pleidleisio am... O, mae'n flin, ydw fi yn edrych yn y fe, mae'n flin dy fi, sori. Ar chi'n pleidleisio ar bwy chi eisiau ennill. Ar un sy'n cael y nifer fwyaf bydleisiau sy'n ennill, tyn bach fel Steddfod mewn rhyw ffordd. Ac fel yma, mae pobl yn edrych ar wirionedd hefyd. Odyw e'n boblogaidd? Odyw e'n boblogaidd? Faint o bobl sydd yn rhoi coil arno fe? A dyna sy'n golygu os yw e'n wirionedd go iawn. Ac wrth gwrs, mae'n mor, mor beryglus. Achos mae'n yn golygu bod gwirionedd bob tro yn gallu newid. Bob tro. A mewnaeth mae jeans gyda flares yn boblogaidd iawn. Drwy nesaf, mae jeans gyda tyllau. A chi'n cymryd sisiwn a torri tyllau nhw'n eich hunan. Dyna'r ffasiwn. Mae e gyd yn newid. A mae'n rhoi pob math o y meddylfryd yma, beth sydd yn boblogaidd sydd yn wir, mae'n rhoi pob math o bethau ymhau'r gwirionedd yr X Factor. Gwrgydiaeth, erthylu, hynny yw par hyw, dwi'n perthyn iddi, popeth. Mae'r hawl i gyd gyda fi yn hunan a ffwrdd o'r gwirionedd. Ond chi'n gweld y cysur mawr i ni yw dydy gwirionedd Duw ddim yn newid. Dyw gair Duw ddim yn newid. Dwi wedi symud i gapel gwahanol iawn i beth oeddwn ni o blaen. Ac eto, yng Nghaerdydd ac yn Rhydegar, wedd. 3 o'r gloch y prawn yn Rhydegar, chi'n mynd i bosto llythyr. Mae yna fechgyn yna ddylai bod yn ei gwaith yn llwyr. Cerwch chi i Gaerdydd, i ddosbarth canol Cymreig, falle taw nid seidr bydden nhw'n yfed yn y nos, ond bydden nhw'n yfed boteli o win yn y nos. Pam? Pechod, euogrwydd, eisiau dianc. A chi'n gweld yr hyder yw er bydde'r ddwy garfan yna, gyda gwerthoedd gwahanol iawn i'w gilydd, mae gwirionedd gair Duw ddim yn newid. Dyna'r cysur sydd i ni. A mae Duw ei hun yw'r awdur. Am fod Duw yn ddigyfnewid. A chi'n gweld dyna'r cysur sydd i ni bore yma yw, ty beth sydd yn ni'n gwynebu ni? Fod ai gair Duw oherwydd fod e'n wirionedd Duw yn ddigonol. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio dros i ddisgyblion fan hyn i nhw gael eu gosod ar wahân yn y gwirionedd yna. Ond wrth gwrs, yn y gysur môr fan hyn yng ngweddi'r arglwydd Iesu Grist, oedd e'n gweddio dros i ddisgyblion i gael eu gosod ar wahân yn y gwirionedd, i gael eu cysegru. Beth oedd cysegru? Wel, cael eich gosod ar wahân i waith arbennig. Chi'n gofio'r arglwydd Iesu Grist yn y penodau yma? Mae e'n paratoi y disgyblion i pan fydd e'n marw yn atgyfodi ac yn esgyn nôl i'r nef. Ac mae'n dweud yn penod 16 ac adnod 13. Mae'n dweud wrth y disgyblion, yn sôn am yr ysbryd glân, ond pan ddaw ef ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwen i'r holl wirionedd. Oherwydd nid ohono ei hun bydd yn llifaru, ond yr hyn a glyw bydd yn ei lifaru, a'r hyn sy'n bod, ar hyn sy'n yn dod y bydd yn ei fynegu i chi. Hynny yw'r arglwydd Iesu Grist yn dweud fod yr ysbryd glân yn mynd i ddod ar y disgyblion yma mewn ffordd arbennig a bod nhw'n mynd i gofio y gwirionedd mae'r arglwydd Iesu Grist i dysgu iddyn nhw. Ac wrth gwrs, beth fydden nhw'n neud drwy waith yr ysbryd glân yw fydden nhw'n cofnodi'r gwirionedd yna yn y Testament Newydd. Pan fydd yr arglwydd Iesu Grist yn gweud a'i'r di yw'r gwirionedd, mae'n edrych yn ôl i'r Hen Testament. Ond pan fydd e'n dweud cysegra hwy yn y gwirionedd, wrth gwrs mae'n edrych ymlaen hefyd at y ffaith fod yna Testament Newydd yn mynd i ddod drwy law yr apostolion yma, byddai'r ysbryd glân yn ei dwy nhw i holl wirionedd. Chwm, mae'n eisiau ni ddod nôl a nôl a nôl i'r athrawiaeth yma. Dyma i'r Dyw. Dyma'r gwirionedd. A fe gafodd y disgyblion yma i cysegru yn y gwirionedd i gosod ar wahân yw i chwili yn nhw fel petai i gael eu llanw gan rym yr ysbryd glân fel bod nhw'n cyfnodi'r hyn oedd Dyw am iddyn nhw gyfnodi. I ni'n dal y testament newydd yn ein dwylo. Mae e'n brawf fod gweddi'r argwydd Iesu Grist wedi cael ei hateb. Mae e'n brawf y bore yma. Pan i chi'n paso'r tai neu'n meddwl, ydw i wir yn credu yng Nghaer Dyw? Ydw i wir yn credu bod hyn yn gwneud synwyr? Dyn nhw ddim, ond chi'n dod a chi'n defnyddio rhesymeg. Wel, fe wyddiodd yr argwydd Iesu Grist gysegra hwy yn y gwirionedd. A fi'n dal y testament newydd, felly fe gawson nhw i gosod ar wahân yn y gwirionedd a'i gofnodi fe, ac dwi'n darllen yr hyn nawson nhw gofnodi. Ni wedi gweld fan hyn fod yna ddatganiad yma. Dy air yw'r gwirionedd. Mae yna ddeisyfiad am y gwirionedd yma. Cysegra hwy yn y gwirionedd. Ond mae'r dysyfiad hefyd yn seiliedig ar y datganiad. Cysegra hwy yn y gwirionedd. Dy air yw'r gwirionedd. Ond mae yna un peth anfodol ar ôl. Mae yna weithredu yma. Mae yna weithredu yma. Gallai rhywun dweud, pam credu'r Beibl? Just eiriau sydd yma. O na na. Mae yna weithredu yma. Adnod 19. Ac er ei mwyn hwy, yr oedd fi'n fy nghysegru fy hun, er mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Yr arglwydd Iesu Grist fan hyn yn dweud fod e'n cysegru i hunan. Beth oedd e'n meddwl wrth yna? Wel, doedd e ddim yn meddwl fi'n ceisio gwneud yn hunan yn fwy da. Fi'n ceisio puro'n hunan. Nid yna oedd e'n ei feddwl. Yr arglwydd Iesu Grist yn bur, yn lân, yn berffeth, yn gwbl sanctedd. Felly pan fydd yr arglwydd Iesu Grist yn dweud, ac yr wyf yn cysegru fy hun, dyw e ddim yn dweud er mwyn gwneud fy hun yn well. Ni gofio beth oedd cysegru'n meddwl yn y cyd-destun yma. Cysegru'n meddwl cael yngosod ar wahân ar gyfer gwaith arbennig. Dyna oedd cysegru'n ei feddwl. Felly mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, dwi'n osod yn hun ar wahân ar gyfer gwaith arbennig. Beth yma? Wel, mae Iwan wedi dweud wrth yn un y benod gadnod 18. Nid oes neb wedi gweld Dyw erioed. Yr unig un a gynta'n ddiw, yr hwn sy'n mynwes y tad, hwnnw ei gwnaeth yn hysbys. Y mab oedd yn ddiw ei hun yn dangos i ni, Dyw y tad yn dangos i ni yn gwbl glir, mae fyw y ffordd a thyw, os i ni adnabod Dyw y tad, mae rhaid i ni adnabod Dyw y mab. Ond chi'n gweld fan hyn, mae'r geiriau cysegru hefyd yn meddwl fod yr arglwydd Iesu Grist yn gosod ei hun ar wahân ar gyfer gwaith arbennig, ond maen nhw'n eiriau mewn iaith y berthol hefyd. Os ych chi'n mynd nôl i'r Hen Testament, byddech chi'n darllen yn Deuteronomi yn penod 15, adnod 19, yr wyt ti gysegru yr arglwydd y Dduw bob gwrw cyntaf yn edig a enir i thwartheg a thefed. Chi'n meddwl, pam dwi'n sôn am hynny? Pam mynd nôl i'r Hen Testament yn sôn am bob gwrw o'r gwartheg a'r defed bod nhw'n bod i gael eu gysegru gosodd ar wahân? Wel, mae Deuteronomi yn mynd yn ei flan. Os bydd nam arno, all, neu ar yw nam difrifol arno, paid a'i aberthu i'r arglwydd y Dduw. Roedd na gysegru o'r anifeiliaid fel petai er mwyn i gosod nhw ar wahân ar gyfer aberthu. Beth oedd yr aberthu yma? Wel, yr aberthu yma. Yr aberthu yma yn sylfaenol oedd yn delio gyda phechod y bobl. Gyda phechod y bobl fod chi'n cofio ar ddydd y cymod, byddai'r archoffeiriad yn rhoi law ar y bwch gafr. A roi ddwylo arno fe'n symbol fod phechod y bobl yn cael ei gyfleu ar yr anifel yna. Yr anifel yn cael ei ladd, a pechod y bobl yn cael ei ddelio gyda. Ond wrth gwrs, mae yna gannodd, milodd o anifeiliaid yn gorfod cael ei ladd. Mae yna filodd o anifeiliaid yn gorfod cael ei cysegru, gosod ar wahân ar gyfer yr aberthu yma. Ac oeddi mae e'n rhoi rhyw ryddhad, ond dyw e ddim yn delio gyda pechod o gwbl. Nes fod yr arglwydd Iesu Grist yn dod, ac mae e'n dweud, ac er ei mwyn hwy, yr wyf i'n fy nghysegru fy hun. Chi'n gweld beth sy'n digwydd yma? Nid wedi'r arglwydd Iesu Grist yn ceisio puro ei hun, neud ei hun yn well, na, mae'n berffydd. Ond mae'n gosod ei hun ar wahân ar gyfer y gwaith holl bwysig yma, y gwaith oedd ei hun yn unig yn gallu gwneud bod e'n mynd i fod yn aberth dros i bobl ar y groes. Chi'n bod, oedd gyda chi yn yr enwadau blynyddoedd mawr yn ôl, ac oedd e'n syniad da yn y bôn, ond o'ch chi'n cael meddwl yn dwch chi am ddarllen gair Dyw. Da, syniad da. Na fi unrhyw beth i gael pobl i ddarllen gair Dyw. Ond o'ch chi bron yn cael yn dwch chi, mae gyda fi'r feddwl yma, fi wedi darllen y Beibl trwyddo, gwych. Beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweud, mae'n newid y drefn ychydig fan hyn. Ac er ein mwyn hwyr o'i fi'n fy ngysegru fy hun, er mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Hynny yw, er mwyn dod â Dduw, mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i'r groes yn marw droston ni, yn cymryd ein holl bychodau arno fe ei hun, ac i ni'n credu ynddo fe, ac wrth gredu yn ei farwolaeth iawnol ei droston ni, i ni nawr yn gallu dod â dair Dduw, yn ni'n gallu fwynhau e, a'i ddeall e, a'i dderbyn e, a'i gredu fe. Chi'n gweld, mae credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn ei waith marwol iawnol e, yn gorfod arwen ni i gredu yn y ffaith bod gair Dyw yn air awdurdodol. Dwi ddim yn darllen y Beibl a cael rhyw feddwl ac yn dweud, gwych, fi'n gwybod? Na. Fi'n dod mewn ffydd at yr arglwydd Iesu Grist ac yn credu'n llwyr ynddo fe, ond drwy gredu ynddo fe, mae gair Dyw yn cael ei newid i mi fel bethau. A dwi'n gweld, dyma y gwirionedd. Dwi'n cofio pan yn glwtyn ifanc, Manic Street Preachers yn dod â'i CD nhw mas. This is my truth, tell me yours. Ac i ni'n byw mewn cymdeithas sydd hyd yn oed wedi pasio hynny nawr, does na ddim fath beth y truth, mae y gyd yn fake news neu yn alternative truth. Ac i ni'n gallu cael ein dal i fyny yn hynny. Al yn fyny yn gallu diobeithio beth yw'r iws. Ond bore yma ni'n dod fan hyn, ac i ni'n gweld bod yna ddatganiad yma. Dy air di yw'r gwirionedd. Does yna ddim gwirionedd uwch. Mae yna ddeisyfiad gan yr arglwydd Iesu Grist yma. Cysegra hwy yn y gwirionedd. Ond mae'r ddeisyfiad yna i gyd wedi adeiladu ar weithred yr arglwydd Iesu Grist i fod e wedi cysegru hun. Alfaria, i farw drosto ni. Pan ewch chi adre, pasio'r tai yna ar bobl yna ddim wedi dod i capel y bwrdd. Fydwch chi gyloni. Mae'r gwirionedd sydd gyda ni yn fwy na'r apathy, a'r celwydd, a'r pob math o eraill, bethau eraill maen nhw'n ei gredu. O y bwrdd yma, i ni gael hyder yn yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddweud, yng ngair Dyw, cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Er mwyn i enw. Amen. Wel, i ganu, i gloi'n hoedfa gyda'n gilydd, arglwydd tyrd, mae'n mynd i fod ar y sgrin, a llefara di, wrth i'n geisio bara dy sanctedd air, planna'r gwir yn ein clonau'n ddod. Cariad ni, mewn gweithredoedd ffydd, arglwydd tir, nom ni, dyfwriadau dogoniant. Arglwydd tir, da llefara di, wrth i'n geisio bara dy sanctau ddair, planna'r gwir yn ein clonau'n ddwm, traws newidian ni ar dy ddelw, fel bod golau Crist yn llewyr chi'n glir yn ein cariad ni, mewn gweithredoedd ffydd.
A'r glwydd tyrd llwyddan o'm ni, dyfwriadau di eoniant. A'r glwydd disg beth yw i byddhau, gost yng ngheiddrwydd gwir a tharchedigon. Chwilian ni ein meddyliau cyd, yng ngolein i pyr dy sancteiddrwydd. O cryfhau'n ffyr nes y gwelom ni, faint y gariad gwyw a thawdurdo di. Llwydd a nawr dyriau'n erthol di, nes y trech ar gwir anghredin iaith. Trwy dy air adnewydda ni, i gael dirnad uchder dy fwriad. Dyriau gwir ers cyn bod y byd, fydd yn atsain drwy dragwyddol deb. Gydyw nawn trwy'r astadde wydion di, yn dylaw trwy ffyrdd felly cer. Llwyddal deglwys di.
Chi'n i weddio. Cyser ni'n troi.